Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Nikola Pašić, 1918-2015. godina. Druga emisija.
Tito je, na primjer, verovao lažnu propagandu Engleza koja je bila namjerno napravljena. A kao što sam rekao, 1943. godine, to je taj pukovnik koji je u engleskoj obavještajnoj službi vodio program decepcije, takozvane podvale. Englezi su obećali Sovjetima da će da naprave iskrcavanje 1943. godine i oni su morali da odlože to do 1944. godine i najdalje se pojavilo pitanje šta da radu 1943. godine, to je bilo pre Stalingrada još kad su i Rusi bili u teškoj situaciji i čak izgleda Englezi su saznali da Rusi možda vrše pregovore za separatan mir. I onda su oni planski, namjerno, preko duplih agenata, kod Nemaca, Italijana, bacili vez da će doći do iskrcavanja kod nas u Jugoslaviji.
43.
godine. I Tito je onda zbog toga vidio opasnost da će Englezi doći i zbog toga je počeo odmah pregovore sa Nemcima da bi mogao da obezbedi sebi čistu pozadinu i da uništi četnike u Crnoj Gori koja je bila najjača baza Dražina onda.
U stvari, on se uplašio
da će Englezi doći.
Pomoći četnicima.
Tačno. Ne znamo da se uplašio, nego ako čitate Dedjera u njegovim, njegove posljednje studije, on tvrdi, što nije tačno, da je on na osnovu dokumenata koje je vidio napolje, ja sam isto studirao te dokumente, da su Englezi spremali 43. godine ono što su u Grčkoj uradili 44. to jeste čak i sa okupatorom, ako treba, pomoći nacionaliste da unište komuniste. Međutim, to je totalno nije tačno. I tačno je to da je pregovarao i Lekić u svojoj posljednjoj knjizi o martovskim pregovorima dobije čovjek utisak, ne samo da su ti pregovori bili da on dobije u vremenu, da uništi četnike, nego čak da se oni povuku partizani u Sandžak, u takozvano neutralno polje i da pusne Nemce da na obali, ako treba, odbiju invaziju saveznike. Pored toga, vidi se da četnici su sa svoje strane planirali, koliko sam ja mogao da vidim, to je u biografiji koju je dao Plečaš u posljednjoj knjizi, pre nego što je umro. On je došao septembra kod Draže, 42. i oni su već pre ofanzive.
Vi ste bili već tada
u Bihać. Ne, ja sam stalno bio u Srbiji. Ovo su sve naknadno čitao posle toga.
A ovo je sad Bosna?
Ovo je sada Bosna i plan da se kad je bio napad na Bihać za vrijeme ofanzive, da četnici napadnu ili spreče partizane da mogu da uđu nazad u Srbiju.
Kakve su vesti stizale Draži tada iz Bosne?
U to vrijeme mi smo bili u tom omladinskom štabu i radili smo najviše u propagandi Leskovca i Niša. U Leskovcu, pošto smo radili na propagandnom polju, mi nismo imali direktne veze sa komandom, tako da te vojne stvari su bile smatrane kao tajne, više manje, to je komanda držala. Za Leskovac ću vam reći nešto što sam pričao čak i Dobrisić Orsiću kad je došao, jer sam rekao, ako je tačno da mi moramo da prevaziđamo građanski rat, kao što Ćosić tvrdi i kao što ja smatram da je neophodno, jer ta naši sukobi ratni moraju za mlađu generaciju postati predmet istorijske objektivne studije, a ne da se ponovo svake godine stvaraju pokušaj preterivanja i sa jedne i druge strane ili da se opravda nešto. Jer u stvari Mihajlov je rekao ovdje kad je došao u emigraciji, kaže, pa ja mislim da vi pokušavate da stvarate pokušaj druge runde građanskog rata. I očevidno ona strana koja je izgubila, njima je vrlo teško i oni bi željeli da opravdaju njihovu borbu, jer to je masu ljudi poginuli. Ja sam Ćosiću rekao, prva stvar koja mora se napravi, to se objave imena i istorija svih ljudi koji su ubijeni od Nemaca, od Gestapoa, koji su stradali u zatvorima i koji su bili na četničkoj strani. Nije apsolutno moralno da u Norveškoj se prave spomenici žrtve fašizma, a da se spomene da tu su bili četnici. Nije moralno da na Banjici, da pri kraju rata je bilo čak i više četnika zatvorenih nego partizana. Ja sam 1943. godine bio jedan od sretnih ljudi koji je uspio da pobegne sa Banjice, jer mi smo otišli u Beograd na zadatak i nas je odao jedan naš član, neću da ga imenujem, iako je on živ danas,
i ona u Americi ili u Beogradu?
On je u Beogradu i on nas je odao i naša grupa je uhapšena. On je taj posle otišao u Niš i uhapsio našu grupu omladinaca. Tamo otišao u Borski rudnik i pri probatku kolima on je išao vozom, a Gestapo je išao kolima koje je radio s njime i trojka njega ubila tog gestapovca i oni su na licu mesta 13 nas iz naše grupe streljali.
Čija trojka?
Četnička trojka je ubila tog gestapovca i tako sam ja saznao posle. Dokumentacija mora da postoji u Beogradu, ali razume se, to danas još niko nije ispitio. U svakom slučaju, ja sam bio u istražnom zatvoru u Dečanskoj ulici. Jednog dana je došao jedan od zatvornika i rekao, zapaliti sveću, kaže Pašić, kaže, cijela tvoja grupa je streljana. I oni su odvedeni u avliju, oni su imali ruksake, roditelji su mislili da oni idu na rad za Nemačku, međutim, izgleda su otišli direktno iz istražnog zatvora pravo na Jajince, što se nikad nije desilo, jer se obično išlo u Jajince direktno sa Banjice. I posle kad sam ja prebačen na Banjicu, tamo su mi rekli da je 13 iz tog istog dana vraćeno sa Banjice, znači da su oni zamenili jedne žrtve sa drugima. Posle nedelju dana mi smo bili u barakama onda u Banjici, to je bila za vreme karantine, i tako smo mogli recimo noći da idemo u klozet, jer to nisu dozvoljavali, to morala se nuždu zvršiti u kibu, to je bilo zatvoreno. I meni priđe Neško Nedić, koji je bio Dražin komandant Kolubare, jedan divan čovjek, geodetski oficir koji je bio vrlo popularan, i kaže, sprema se bekstvo, kaže, ti će doći sa nama. I tako smo mi uspeli lepo da pobegnemo, zahvaljujući srpskoj straži. Jedan od srpske straže je bio uhvaćen na Ravnoj Gori, da ne bi pao rukama Nemaca, on se sklonio u srpsku stražu i nažalost posle toga je dobio zadatak da čuva Banjicu. To je bilo već oktobra 1943. godine. Već je bio početak oslobođenja Italije i smatralo se da je rat pri kraju. I komandant Beograda Saša Mihajlović, koji je čak i posle rata se jedno vreme, mislim, krio u Beogradu dok nije i on pao, koji je bio jedan nevjerovatno organizovan čovjek koji je imao odličnu službu u Beogradu, podzemnu Dražinu. On je organizovao begstvo, zato što je tu na Banjici, pored Neška Nedića, bio i major Orelj, koji je lični prijatelj Draži još sa Solunskog fronta. I oni su bili u barakama pod karantinom i da nisu pobegli te nedelje kad sam ja došao, oni bi bili zatvoreni u glavnoj zgradi, odakle ne može da se beži. I lepo ovaj iz srpske straže je skinuo mitraljeze s prednjih kupola još sa dvojicom i srpske straže je otvorio glavna vrata i nas trojica smo izašli kroz glavna vrata, otišli smo prvo u Lipovačku šumu da bi zaturili trag. Dragi Jovanović posle toga je vrištao i bilo je čak i represije izgleda posle toga. I
šef Beogradske policije.
Šef Beogradske policije i onda i odande smo izašli, ja se sećam kod danas, izašli smo na glavni drum, išli smo ka Avali i pošto je tamo nemačka straža na Avali uvek imala observatorijum, mi smo pokrili se sa posmatračnicom, mi smo uzeli šinjelje i marširali se tako drumom oko 5-6 sati izjutra. Plašili smo se da će Ljotićevci, koji razume se njima nije se smelo ništa reći, oni su imali mogućnosti da nas odaju, ali izgleda su se tako bili uplašili posle tog bekstva da nisu smeli da prijave stvar do do docnije. 8 sati iz jutra, ja sam se onda vratio i narod koji je dočekao Neška Nedića u Kolubari, to je bilo nešto romantično, nacionalno, neverovatno, nikad nisam to vidio u životu. Oni su već spevali pesme, kako je Vila Raviola nosi pisma njemu u zatvoru, on je poljubio zemlju, kad je prešao Kolubaru, dolazi si sa cvećem, sa rakijom i medom. I posle sam ja pao bolestan od difterije i nažalost nisam išao u glavnu komandu kod Draže i oni su otišli da se prijave glavnoj komandi. I znam da su nastradali jer bila je bugarska blokada i komanda je morala da se povuče ka Sandžaku ili tamo u tim planinama i oni dugo nisu mogli da dođu do Draže. Posle toga sam radio u radio stanici, pošto ja sam bio engleski džak, bio u Oxfordu pre rata, a ja sam radio u radio stanici De. Demokratska Jugoslavija, koja je kod vrhovne komande u Šumadi.
Na Ravnoj Gori?
Na Ravnoj Gori. To je bila pokretna stanica koja je išla iz oblasti Trstenika ka Boljevcu i u tom kraju istočne Srbije i vraćao se opet da ne bi mogli da padnemo u ruke okupatora. Ta stanica je bila vrlo jaka, je tako da se mogla čuti i u Borskom rudnik i u isto vrijeme služila nama za vezu sa Amerikom, pošto u Bostonu je bila prijemna stanica mornarice i to je bila jedna od veza preko koje je vrhovna komanda Draže držala vezu sa našim ambasadorom Fotićem ovdje. I kad sam išao u Hoover Institute u Kaliforniji, ja sam našao tamo neke dokumente o tih radio vesti koje sam ja komponovao na engleskom jeziku. Bilo mi je naročito teško komponovati vesti dočeku sovjetskih trupa kao oslobodioca, jer smo jasno znali da...
To je već 44.
godine. 44. godine, jer smo znali da kada dođu Sovjeti, oni će očevidno da podrže revoluciju Titovu. Ali, na primjer, sovjetski vojnici i jedan oficir koji su bili zarobljenici, pobegli i naši seljaci i naša organizacija ih je krila. U Srbiji, kao što smo krili i spasavali američke pilote, ti ljudi su toliko bili ubeđeni da je Dražin pokret ima podršku naroda i da je to nacionalni pokret otpora, da su oni čak pristali da pošalju u Kairo svoja imena sa potpisom jedne peticije u kome su čak dali i svoj vojnički broj i tačan odred gde su bili. I oni su nam rekli, znate, to je kao nama smrtna kazna, jer kod Sovjeta važi pravilo da ako su zarobljenici docnije oslobođeni od Sovjeta, može lako da se desi da budu streljani.
Ja bih se vratio na 1944. Mi smo sada tu, ali na kongresu u selu Ba, to je januar mjesec. Da li ste bili tamo i kako je to izgledalo? Pa ćemo nastaviti posla ovdje o kome govorite.
Da, omladinski kongres u selu Ba je bio prethodnica, u stvari, glavnog političkog sastanka u tom u Ba. Razlog za kongres u Ba je bio taj da su partizani sa svojim proklamacijom u Avnoju i pokušajem da stvore svoju revolucionarnu vladu koja bi zamenila vladu u Londonu pred javnim mjenjem na zapadu predstavljaju su ga da su oni jedini demokratska stranka koja brani slobode i demokraciju Jugoslavije. Ideja je bila da mi napravimo jedan kongres koji bi pokazao da mi imamo isto tako podršku političkih partija i bilo je pokušaje da se tak uvati veza i sa Mačekom i u to vreme, jedno vreme je izgledalo da bi Maček pristao na jedan nacionalnu saradnju sa Mihajlovićem, međutim od toga nije bilo ništa docnije jer je oni verovatno kao video da Mihajlović pokret koji je bio odbačen od saveznika docnije ne predstavlja više političku snagu na koju bi on mogao da računa. Međutim, on nije mogao da ide u partizane jer je kao demokrata bio protiv komunističke diktature i zato je morao na kraju da napusti zemlju. Mi znamo, vidjet će se iz dokumenata, da na kongresu je bilo sukoba, ako očitali ne javnog, to je bilo sve više manje privatno, između grupe koja je smatrala da ravnogorski pokret može da predstavi jednu političku ideološku snagu i grupa političkih partija kao što su zemljoradnici, socijalista Topalović je bio recimo predsjednik kongresa i ovi koji su se smatrali da to treba da bude više kao parlament na kome će stare građanske partije da uzimaju glavnu ulogu. Draža nikad nije imao ambiciju da stvori, to ja verujem i ubeđen sam, da stvori neku vojničku partiju ili da se meša u politici.
Vi ste bili na tom kongresu?
Ja sam bio na tom kongresu i onda bili smo toci na kongresu u Baj. Mi smo znali za taj diskusije i nisu to bili sukobi, nego kritike koje su postojale između političara i ravnogoraca.
Kako je to organizovano? Pa ćemo se vratiti na...
Ja ne mogu da kažem detalje. Znam da svi naši omladinski štabovi, 501, B2, koji su bili demokratska omladina, to su moji prijatelji sada u Londonu, koji su produžili i radili sa našoj reči, koji je najnapredniji bio list posle u emigraciji. I danas ta demokratska omladina, koja više nisu omladinci, uglavnom su stari ljudi, Desimir Tošić vodi tu grupu i oni prilaze demokratskoj stranci, što je sasvim i normalno. Bila je Srpski kulturni klub koji je bio u štabu 501. Oni su uvek se držali više na toj velikosrpskoj liniji. Tu je naročito utisak bio ljud Srba iz Bosne i Hercegovine. Oni su čak imali jedan kongres tamo gde su Moljević govorio to je o mladini i na kongresu su izgleda napravili kao jedan projekt ili plan Velike Srbije. Englezi su dobili tu sliku tih velikih granica i odmah su prijavili da smo mišovinisti i hegemonisti, a pošto u Kairu, u obaveštajnoj službi SOI, su bili ljudi koji su naginjali više ka Hrvatima i nisu bili za simpatizeri Srba, oni su to koristili protiv nas. A istorijski, danas gledajući, očevidno da taj kongres ostaje samo kao istorijski dokumenat slobodumne, demokratske i patriotske misije tih mladih ljudi koji su bili u tom pokretu, ali da očevidno politički ne predstavlja neku naročitu stvar, zato što je Avnoj, koji je docnije nametnut saveznicima i vi znate da je čak i Sovjeti su prvo objavu Avnoja su cenzurisali. Vlahović nije smeo da ubaci pravi tekst Avnoja, jer su Sovjeti bili protiv toga da se pravi revolucija za vrijeme rata. Tako da će to biti interesantno, kao što je cela naša štampa kao dokaz.
Da vas pitam, vi govorite oni, a da li ste vi bili tu, prosto razjasnite to, zašto ne kažete mi?
Ja sam govorio o kongresu Baj i oni.
Da, govorite o demokratskoj omladini.
Ja sam govorio o drugim grupama i naša grupa je Jura o 1001 iz Aleksinca i naš komandant je bio mladi, taj Vlada Jovanović, koji je nestao posle rata. Mi smo bili tamo i potpisali smo tu deklaraciju.
Znači, složili ste se sa onim?
Svi su se složili, i ravnogorci, i političke partije, i svi naše omladinski štabovi. Posle toga radio sam u toj radiostanici koju vodio Đura Đurović, novinar. Taj Đura Đurović je svima dobio 15 godina robije, on je bio jedan od glavnih koji su suđeni kao članovi Nacionalnog komiteta Draže Mihajlovića.
Stanica je funkcionisala,
mi smo skretali se i u Šumadi između Ravne Gore.
Posle kongresa u Baja.
I ta je funkcionisala do kraja rata. Kad su došli Sovjeti, mi smo bili... interesantno je ovo reći, da je... Kad je engleska misija napustila Mihajlovića, februara 1944. Na Jedarec se pojavio pukovnik McDowell, koji je bio ugledan profesor, slavista i stručnjak za Balkan. I pošto je naša stanica nije bila daleko od vrhovne komande, Đura Đurović je mogao da dobije odmah informacije o tim prvim razgovorima između Draže Mihajlovića pokojnog i McDowella. I McDowell je govorio to kad je došao u ovom smislu. Vi ste, kaže, u vrlo teškom položaju, zato što zbog Sovjeta Churchill i saveznici su pomogli i partizane vojnički, ali moralno i politički vi predstavljate zapadnu, interese zapadne demokracije i ako uspete da napravite jedan komitet koji će da pokaže da imate podršku raznih političkih partija, tako dalje, vaša situacija nije tako strašna, jer na kraju rata doći će slobodni izbori i vi ćete imati prilike da se pojavite u tim izborima i neka narod reši. Glavno je, kaže, da Balkan neće da oslobodi ni jedna od savezničkih strana, neće niti Sovjeti, niti zapadni saveznici ulaze u Balkan. Prema tome, mi moramo rešiti naše pitanje sami. Ta vest da neće ni jedan od saveznika doći na Balkan, razume se, je sasvim suprotna onaj filtriranju vesti koje su saveznici radili u vezi s invazijom Dalmacije. Drugo, naša mala radiostanica je služila i kao monitor, tako da smo preko radija isto slušali druge vesti i mi smo dobili vesti iz Sofije da sovjetska armija ulazi u Bugarsku i da Sovjeti su objavili rat Bugarskoj koja je bila neutralna. I u stvari oni su objavili rat Bugarskoj da bi sprečili Bugarsku da napravi primirje sa zapadnim saveznicima i da imaju izgovor da uđu. I Magdal je nama rekao preko gospodina Đurovića, kaže, ja ne verujem da vaše vesti su tačne, jer ja apsolutno znam da Sovjeti su se obavezali da ne uđu u Balkan i oni će verovatno dobiti samo 2 ili 3 mesta na Crnom moru kao mesta gde mogu da se iskrcaju ili da drže svoje trupe.
Engleski pukovnik je lagao.
Američki pukovnik nije znao, on je verovao tu ideju da Sovjeti su se obavezali, saveznici neće da ulaze u Balkan. Međutim, ako čitate istorijska dokumenta posle rata, vrlo je teško znati u stvari šta se desilo. Sad se zna da je Tito, razume se, još, i to imate prvi put otkriveno u knjizi Veselina Đuretića, da je Tito iz Visa, još pre nek što pobjega iz Visa i krišom otišao u Moskvu, on je molio Sovjete da uđu kod nas u Jugoslaviju i čak je rekao da je to vrlo važno zbog problema Srbije i da saveznici, naročito i Englezi, još uvek podržavaju indirektno kralja i zbog toga, kažem, on će morati da sovjetske trupe moraće duže da obezbede tu novu demokratsku Jugoslaviju. To su dva dokumenta koje su sad u arhiv Centralnog komiteta i Veselin Đuretić ih je tu uneo prvi put u toj knjizi koja je docnije bila partija zabranjena. Prema tome, Šubašića vlada i Šubašić je tražio od Sovjeta preko Tita, razume se, da oni uđu i tako, ako je postajala makakav dogovor da ne ulaze na Balkan, on je sam time otvorio vrata. Mi smo bili opkoljeni, znali smo da će Sovjeti da uđu s jedne strane, da će partizani ući s druge strane. Bio je već Peko Dapčević, mislim da je dolazio u Valjevo jedan put i da je tamo govorio narodu da oni su samo privremeno ovde, će mora da se povuku, ali da dobro pazi narod, da će oni da se ponovo vrate nazad. Ja znam da je McDowell u svom ispitivanju koje je pravio partizanskih zarobljenika bio ubeđen da partizani su prebačeni iz Bosne na Srbiju da napadu takozvane neprijatelje, a da su to neprijatelji bili samo četnici, da oni uopšte nisu napadali na Nemce celo to vreme, nego su direktno se prebacivali u Srbiju da bi mogli ovde da unište četničku bazu koja je njima bila velika smetnja da bi mogli stupiti u vezu sa sovjetskom vojskom. Draža se povuku u Bosni, dao naređenje svima da mogu da se prebace tamo kako su mogli. Mi smo dobili,
to je već 44.
jesen. Ja, 44. jesen. Mi smo dobili od radiostanice.
Partizani su, odnosno Sovjeti su ušli u Srbiju.
Sovjeti još nisu ušli. Bila je jedna vez da su prešli granicu tamo u istočnoj Srbiji, međutim izgleda su to bili samo samo neki zarobljenici koji su prešli. Mi smo imali našeg oficira, mislim Piletića, koji je bio docnije zarobljen od Sovjeta i bio u Sovjetskom savezu i posle uspio da dođe na zapad i o tome da priča. Ali pošto je Draža se prešao u Bosnu, mi smo morali na neki način da se izvučemo iz tog obruča. Ja i moj brat, koji je bio isto u pokretu otpora i koji je sad pokojni, Vladislav Pašić, arhitekt iz Ženeve, imali smo tu jednu vrlo tužnu priliku da se odvojimo. Ja sam smatrao da će partizani čim dođu da naprave strašne masakre i da će uglavnom ubiti svoje političke protivnike i tek posle ih suditi. A moj brat je smatrao, opet pod uticajem nekih prijatelja koji su mu govorili, nemoj ništa se brinete, kaže, dolaze zajedničko saveznici, bit će saveznička komisija američka, engleska i sovjetska i bit će red i mir, tako da nema, sem ratnih zločinaca i tako normalnih tih kolaboratera koji bi bili suđeni, kao što je bilo u Nirenbergu i u Francuskoj i suda u zapadnoj Evropi, kaže, neće biti osveti. I ta odluka da napustim zemlju kad su moji drugovi bili ubijeni.
Ne.
I onda sam ja mom bratu rekao da ja smatram da je to ludost i da je direktno opasnost da će da bude ubijen odmah posle takozvanog oslobođenja. I onda sam napravio odluku da napustim zemlju sa posljednjim vozom koji otišao u Beograd za Beč. Ta odluka je bila vrlo teška, naročito što sam bio na Banjici i što sam pobegao od nema.
Koje godine?
To je bilo pre ulaska Rusa, možda septembra 1944.
Sa kojim papirima?
Mi smo imali svi kao redovnu službu za rad po varošima, ilegalno, mi radili u Ljeskovcu, ilegalno u Nišu, tako dalje. Mi smo imali papire specijalne policije. I to je bilo preko veze koja je vjerovatno bila sa Čimovićem od naših nekih ravnogoraca. I na primjer kad su mene uapsili u Beogradu, ja sam bio zatvoren pod imenom Spasoje Petković iz specijalne policije. I prvo smo odvedeni u ratnički dom, tamo su nas ispitivali i malo tukli i posle su nas prebacili u Dečanskoj ulici. Ja sam rešio 7 dana da se ne otkrijem svoje pravo ime, da bi dao vremenu porodici ili nekome u varoši da sazna da sam tamo. Posle 7 dana sam došao je Nemac, otvorio vrata i napravio poziv, rekao je Nikola Pašić. I ja sam rekao, tu sam. I ovi naši siroti koji su bili u zatvoru, oni su tek prvi put saznali ko sam. Pa su mi rekli, kaže, da si mi rekao ranije, mi ti mogli, metli biti obloge i tako nešto, kad smo te videli da steneš i kad si vraćen nazad sa radničkog doma, jer, kaže, ovako smo mislili da si jedan gad iz specijalne policije koja je takva nedana napravio da čak i Gestapo ga je uapsio. I onda posle toga sam im pričao o Oxfordu, o tome da sam bio levičar. U Oxfordu da smo bili svi više manje socijaldemokrati, da smo radili za Republičku Španiju, da smo išli proteste pravili u Londonu protiv intervencije fašista u Španiji i tako dalje, o tom popularnom frontu i tako dalje.
Govorio je Nikola Pašić, unuk velikog srpskog i jugoslovenskog političara Nikole Pašića. Emisiju je pripremio Dragoslav Simić.